Amerikas Savienoto valstu eksprezidentam Donaldam Trumpam pēdējo gadu laikā nācies saskarties ar vairākām pret viņu tieši vai netieši vērstām izmeklēšanām. Viena no tām 2019. Gadā uzsāka Manhattanas apgabala prokurora birojas saistībā ar Trumpa biznesa darījumiem, vēl pirms viņš kļuva par prezidentu. Apgabala prokurora Sairusa Vensa birojas sacījis, ka tas Trumpa organizācijā, jeb prezidenta ģimenes uzņēmumā, izmeklē iespējami plašu un ilgstošu noziedzīgu rīcību, tostarp krāpšanos nodokļu un apdrošināšanas jomā, kā arī biznesa dokumentu viltošanu. Uzņēmums Trumpa organizācija ir holding kompānija simtiem eksprezidentam piedarošu īpašumu, sākot no viesnīcām līdz golfa laukumiem. Manhattanas apgabala prokurora izmeklēšanā tiekot pētītas miljoniem lapušu ar dažādiem dokumentiem, kuru vidū ir Trumpa nodokļu deklarācijas. Birojas februārī paziņoja, ka pēc ilgas juridiskas cīņas izmeklēšanas ietvaros tās beidzot ir ieguvis. Trumps savas prezidentūras laikā atteicās atklāt savas nodokļu deklarācijas, neraugoties uz lielo spiedienu. Izmeklēšanu veic arī Ņujorka štata ģenerālprokurora Letīcija Džeimsa, kas arī 2019. Gadā sāka izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem, ka Trumps veicis darbības, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, tiekot izmeklētas nelikumības saistībā ar banku un apdrošināšanas krāpšanu. Otrdien Ņujorka štata ģenerālprokuroras Letīcijas Džeimsas birojas paziņojumā rakstīja.
Mēs esam informējuši Trumpa organizāciju, ka mūsu izmeklēšana vairs nav civila rakstura. Tagad mēs kopā ar Manhattanas apgabalu pret Trumpa organizāciju veicam aktīvu krimināla rakstura izmeklēšanu. Mums nav papildu komentāru.
Paziņojumā nav norādīts, kādēļ izmeklēšana no civila lietas tagad tiek klasificēta kā krimināla izmeklēšana, kāpēc saskatīts noziedzīgs raksturs un vai arī pats bijušais prezidents varētu būt personīgi iesaistīts kādās apsūdzībās. Trumpa kompānija un tās advokāts nav komentējuši šo pavērsienu, bet Trumps iepriekš minējis, ka izmeklēšana ir politiski motivēta, jo abi izmeklēšana pāraugošie prokurori ir demokrāti. Tiesas dokumenti liecina, ka Ņujorkas ģenerāla prokurora un Manhattanas apgabala prokurora izmeklēšanas, kaut arī ir nodalītas viena no otras, tomēr pārklājas. Piemēram, abās tiek pārbaudīts, kā Trumpa organizācija un tās aģenti novērtēja 85 hektārus lielo īpašumu uz ziemeļiem no Manhattanas, ko Trumps iegādājās 1995. Gadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.